Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, за мной празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы палітолаг Павел Усаў. Привітанне, Павел.
Добрый день.
С Павлом мы сёння пагаворым пра беларуска-украінскія дачыненні на фоне вайны і апошніх навін. Яны вельмі актыўна развіваюцца апошнімі днямі, хаця і не на найвышэйшым узроўні. Вось сёння, Павел, раніца для многіх карыстальнікаў сацыяльных сетак пачалася ад інфармацыі пра нібыта тое, што Лукашэнка ўнесены ў спісы СБУ, што яго абвесцілі ў вышук. Пазней, канешне, выявілася, што гэта фейк. Але тым не менш, вось учора стала вядома, што Украіна ўвела санкцыі супраць Лукашэнкі. Праўда, не Александра, а Галіны, ягонай жонкі, з якой ён нібыта афіцыйна распісаны яшчэ, але яны ўжо 30 год разам не жывуць. Што гэта такое, на вашу думку? Дзеля чаго гэта было зроблена, калі ёсць Галіна Лукашэнка, нема Александра Лукашэнкі, які для Украіны ўсё ж такі увасабляе дзяржаву Беларусь?
Па-першае, канешне, можна гэта разглядаць як спробу псіхалагічнага такога ціску на Лукашэнка і ягонае атачэнне, што адной нагой Украіна знаходзіцца менавіта там, каб абвесціць Лукашэнка ворагам нацыі, ворагам Украіны нумар адзін, як гэта зроблена ў дачыненні да Пуціна ці ў дачыненні да Медведзева, хаця ў дачыненні да Пуціна пакуль што такіх жорсткіх заяваў не зроблена. Украіна не зачыняе дзверы для магчымых нейкіх перамову ў будучым, а ўжо ў дачыненні да Лукашэнка і да Мінску высылаецца пакуль што такія палітычныя, псіхалагічныя сігналы адносна таго, што мы Беларусь не чапалі, мы нейкіх такіх актыўных дзеянняў ў дачыненні ані да ўладаў, ані да дзяржавы, інстытуцыяў палітычных у Беларусі не прымалі, не гледзячы на тое, што Беларусь выкарыстоўвалася як тэрыторыя для атакі на краіну, але зараз ўжо гэтая чырвоная рыса можа быць перакрочана, і гэта такі сігнал папярэджанні персанальна для Лукашэнка, што мы пакуль што чапаем толькі выключна людзей, якія здалёк звязаныя з табой, але непасрэдна звязаныя з табой, а наступным крокам можа быць нешта жорсткае. Другі бок гэтага медалю можа палягаць у тым, што украінскія спецслужбы, магчыма, тыя, хто займаюцца Беларусю, не да канца валодаюць сітуацыяй у краіне і не да канца ведаюць, што Галіна Лукашэнка фактычна нават і не грамадзянская жонка, але толькі маці дзяцей Лукашэнка, што ён жыве ўжо з іншай жанчынай, ёсць дзве каханкі, што сын Лукашэнка, Мікалай Лукашэнка, ніякага дачынення, скажам, да Галіны Лукашэнка не мае. Калі гэта звязанае менавіта з кепскай ацэнкай і разуменнем сітуацыі, то тут ужо хутчэй варта задаваць пытанне, наколькі глыбока гэтыя украінскія службы, украінскія аналітыкі, вайсковыя ці аналітыкі са спецслужбаў арыентуюцца ў сітуацыі ў Беларусі. Але я думаю, што ўсё ж такі яны добра разумеюць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень у краіне, добра разумеюць, хто такая Галіна Лукашэнка, хто такая Абельская, але выкарыстоўваюць вось гэтае блізкае атачэнне ці блізкія сувязі сямейная Лукашэнка дзеля таго, каб аказаць на яго непасрэдны ўплыў і паслаць яму сігнал. Спадзяюся, што ёсць, што менавіта першае тлумачэнне гэта тое тлумачэнне, якое звязана з рэчаіснасцю і разуменнем сітуацыі ў Беларусі.
Павел, а шмат разоў ўжо эксперты казалі пра тое, што Лукашэнка даўно расставіў усе кропкі над і ў адносінах з Владзімірам Зеленскім, у адносінах з Украінай у прынцыпе, тым, што дапамог і дапамагае Пуціну атакаваць Украіну, а таксама вось на пустым месцы стварыўшы антыукраінскую гістэрыю, называючы кіраўніка Украіны наркаманам, ну там это не самае, бадай, такое грубае слова. На што яшчэ могуць спадзявацца ўлады Украіны адносна гэтага чалавека?
Адносна чалавека, напэўна, нічога не могуць спадзявацца, але ўсё ж такі намагаюцца нейкім чынам аддаліць той момант, калі беларускія войскі могуць увайсці ў непасрэднае супрацьстаянне і актыўныя дзеянні супраць Украіны. Для Кіева, для украінскіх вайскоўцаў і спецслужбаў не, ну, яны не чакаюць нейкіх перамінаў захавання Лукашэнка. Яны добра разумеюць, што Лукашэнка ўжо фактычна з'яўляецца пэўным інструментам у руках геапалітычным, псіхалагічным, інфармацыйным у руках Расіі, што ўжо з ім не тое, што вышэйшыя палітыкі не сустракаюцца, а сустракаюцца ключовыя ідэолагі расійскага свету, такія як Дугін. Але прыярытэтам для Украіны, разумеючы, што пагроза з Беларусі застаецца і даволі высокая, пагроза ўварвання, Беларусь актыўна выкарыстоўваецца для нанесення бомбавых удараў і тых жа самых дронаў шахідаў па тэрыторыі Украіны. Але ўсё ж такі Украіна намагаецца максімальна аддаліць, калі яны нават і разумеюць, што непазбежны факт уключэння беларускай арміі ў вайсковую аперацыю і вайсковыя дзеянні супраць Украіны. Тым не менш, яны намагаюцца нейкім чынам аддаліць ўварванне ці выкарыстанне беларусаў, беларускага войска для вайны супраць Украіны, бо для іх адкрыццё другога фронта на некалькіх напрамках гэта таксама даволі моцны цяжар. І усе сілы на сённяшні момант, як мы ведаем, яны сканцэнтраваны якраз на ўсходзе і на поўдні краіны, адцягваць рэсурсы дадатковыя, каб мацняць паўночны накірунак на сённяшні момант, гэта, ну, небяспечна і будзе яшчэ адным дадатковым цяжарам, нават калі мы ўсе ведаем, што гэтая рэгіянальная групоўка войскаў і па асобнасці беларускія войскі не ў стане змяніць характар вайны. Але так ці інакш, канешне, на гэта будзе неабходна рэагаваць і неабходна перабрасваць рэсурсы, тыя ж самыя хаймерсы, каб лагістычныя нейкія, лагістычныя заплечы гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў не знішчыць. Ну і гэтак далей, што можа даць магчымасць расійскім войскам для реструктуризації, релокації у сенсі собрання додаткових ресурсів, ну, і організації ніяких діянь контрнаступу на Херсонському напрямку.
Павел, так, я розумію, але глядіть, вот з ваших слов виникає, що отримується, українці розуміють, що у Лукашенки є ще некое достатково велике поле маневру, коли він може вирішати чи накеровувати, наприклад, білоруську армію воювати разом з російською в Україні. Але той час виказали про те, що там розуміють, що він інструмент у руках Путіна, і по великим рахунку, вони самі про це неодноразово говорили, що і Білорусь знаходиться під окупацією, про це говорив Старшыня Рады бяспекі Украіны, і пра тое, што марыянетка Пуціна неаднаразова гучала з Украіны, так тады не зразумела, так ён штосьці ўсё-такі можа сам вырашаць, ці толькі зробіць тое, што загадае яму Пуцін?
Канешне, ён зробіць тое, што загадае Пуцін, але пытанне ў часе, так, калі ён гэта зробіць, ці зробіць ён гэта заўтра, ці зробіць ён гэта праз месяц. Так, вось для Украіны вельмі важна ў той сітуацыі, ў сітуацыі адсутнасці выбара, вельмі важна, каб гэта было зроблена праз месяц, бо, канешне ж, і мы самі разумеем, перш за ўсё беларусы, што для Лукашэнка ўваход, не глечы на тое, што ён знаходзіцца пад ціскам, не глечы на тое, што ён фактычна з'яўляецца інструментам, але, напэўна, недзе ў ягонай падсвядомасці, нават у розумі ёсць разуменне таго, што ўваходжанне ва Ўкраіну гэта фактычна канчатковая ягоная не толькі палітычная, а можа і фізічная смерць, а тым больш смерць сотняў і тысячаў беларусаў. Ён гэтага разумець не можа. Ён з аднаго боку не можа адмовіцца ад удзелу, не можа супрацьстаяць Пуціну, а з іншага боку таксама не можа спакойна пачаць вайсковую аперацыю супраць Украіны, таму ён знаходзіцца ў такім стане раздартым. Ну, і Україна ще підсичає таким чином, уздійнюючи на Лукашенку, уздійнюючи на інформаційну простору Білорусі, все-таки проводячи інформаційний тиск, інформаційні впливи на білоруське громадство, на білоруські військовці, військовців намагаються демотивувати, перш за все, військовців і громадство від уділу від війни. Ну і, можливо, спадзяюцца на тое, што, ну, і мы ўсе спадзяемся на тое, што гэта будзе дадатковы козыр. Умоўна, у размовах з Пуціна з боку Лукашэнка, які ён можа выкарыстаць для адцягвання ось таго моманту, калі беларусы могуць увайсці непасрэдную контакт з украінцамі вайсковы, ён можа цягваць мабілізацыю, казаць пра тое, што я гатовы, але грамадства не гатова. Ён можа казаць пра тое, што вось у нас зараз пачаўся прызыў, так, з 24 кастрычніка, новы прызыў беларускай войска, то бок тыя умоўна на стараслужачыя дэмабілізованыя на частка беларускага войска, якое больш-менш правяло ў стане падрыхтоўкі вайсковай 1,5 гады, то зараз яна замяшчаецца вось новым прызывам, які таксама трэба нейкім чынам падрыхтаваць. Усё гэта ён можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён гэта можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён жадае гэта выкарыстаць і гуляць з Пуціным. Але зараз якраз такі справа часу з'яўляецца вельмі ключовым у вырашэннях стратэгічных вайсковых пытаннях ва Ўкраіне. Вось Украіна робіць усё магчымае, каб выйграць час, ведаючы, што факт удзелу беларускага войска можа быць непазбежна, але прынамсі выйграць нейкі час. І чым пазней, чым больш будзе адцягвацца момант удзелу рэгіянальнага вайсковага згрупавання ці беларусаў у нейкіх правакацыях ці лакальных уварваннях на тэрыторыю Украіны, тым ўвогуле будзе менш магчымасці таго, што гэта адбудзецца. Бо гэта дае Украіне прастору для манёвра зараз, калі яны будуць усё больш і больш тэрыторыі адваёўваць, асвабаджаць ад расійскага акупанта, тым шанс таго, што Лукашэнка можа ўсё ж такі канчаткова прыйсці, либо быць прымушаны да таго, каб аддаць загад на вайсковыя дзеянні, ён будзе зменшацца.
Павел, глядзіце, вот апошнія некалькі дзён палітычна заангажаваная частка беларускага грамадства вельмі гарача абмяркоўвала сустрэчу у Верховнай Радзе Украіны украінскіх дэпутатаў з групы сяброўства з дэмакратычнай Беларусю з байцамі палка Каліноўскага. Скажыце, калі ласка, ці гэта не ёсць якраз такі вось паварот у іншы бок? Бо калі на такім узроўні прымаюць людзей, якія са зброі змагаюцца супраць Расіі і абяцаюць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі, ці гэта вот якраз такі непэўны паварот, ці ўсё ж такі тут надаваць асаблівае значэнне гэтай сустрэчы не варта?
Ну, варта, канешне, надаваць значэнне, перш за ўсё, што з беларусамі размаўляюць, і гэта вельмі важна. Не лечы на тое, што гэта полк Каліноўскага, які з'яўляецца фармальна часткай ВСУ, але гэта беларусы, якія могуць праводзіць беларускую павестку і падымаць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, і мы ведаем, што даволі шмат гэтых праблемаў, і не толькі з выплатамі у дачыненні да тых, хто загінуў з дабравольцаў беларускіх на Ўкраіне, ва Ўкраіне, але таксама пытанне, вось якое зараз мусіруецца ўвядзенне візаў, дачыненне да беларусаў, таксама пытанні пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яшчэ і знаходзіліся там яшчэ да пачатку вайны, а таксама з пытаннямі легалізацыі для тых, хто там вымушаны быў знайсціся пасля рэпрэсій у Беларусі. Калі палку Каліноўскаму, іх прадстаўнікам на палітычным узроўні будзе магчыма вырашыць вось гэтае ключовае пытанне, якія датычаць фактычна кожнага беларуса, то, канешне, можна сказаць, што гэта не проста фармальная нейкая сустрэча і элемент псіхалагічнай гульні ўкраінцаў.
Ну там, прабачце, там была заява, я зрабіў заяву пра легітымнага прадстаўніка беларускага народа, яна шмат каго адных абурыла, другіх усцешыла. Ці мае яна, ці будзе мець, на вашу думку, некае развіццё, ці гэта проста такая вось заява, ну сказалі і забыліся на другі дзень.
Ну, калі украінскі бок, давайце адыдзем ўвогуле ад спрэчак унутры беларускай апазіцыйнай супольнасці, у каго больш легітымнасці, у каго менш легітымнасці, давайце сыходзіць з практычнай сітуацыі. Вось калі украінскі бок прызнае полк Каліноўскага легітымным прадстаўніцтвам беларускага народу, ён на сябе бярэ абавязак выканання нейкіх не патрабаванняў, але прапаноў з боку тых жа прадстаўнікоў беларускага народу, палка Каліноўскага. Вот давайце знімем пытанне візаў. Яно не патрэбна, яно разбурае сувязі паміж беларускім і украінскім народам. Давайце нейкім чынам на эмацыйным узроўні ўсё ж такі зменім ту крывізну інфармацыйную ва Ўкраіне, калі стаўленне да беларусаў ўсё ж такі амаль такое ж, як да расіян. Зразумела, чаму эмацыянальна і выкарыстанне Беларусі ў якасці агрэсара. Давайце праводзіць пра беларускую павестку ва ўкраіне, пазітыўную пра беларускую павестку. Давайце вырашым пытанне, яшчэ раз кажу, на практычным узроўні, якое не ўдалося вырашыць на працягу на 8 месяцаў пасля вайны, усё ж такі не дыскрымінацыя Беларусі. Вось у гэтым і з'яўляецца прызнанне легітымнасці. Калі ўкраінскі бок прызнае легітымнасць пэўнага прадстаўніцтва беларусаў, то гэта азначае, што пытанні беларусаў ва ўкраіне будуць вырашацца пры дапамозе гэтага інструмента. І тут абсалютна для беларусаў не важна, хто насамрэч будзе іх прадстаўляць. Нават калі Пол Каліноўскага заробіць на вырашэнні вось гэтых пытанняў ключовы для сябе палітычны капітал, нехай, гэта вельмі добра, нехай яны развіваюцца, але важна будзе, што гэта наш беларускі інструмент па Ўкраіне, які вырашае і ідэалагічнае, і палітычнае, і проста штодзённае пытанне беларусаў. У гэтым заключаецца легітымнасць і палітычная вага таго ці іншага суб'екта. Фармалізм, мы прызнаем гэтых легітымных, гэтых не прызнаем легітымных, ён нічога не вырашае, так як і не вырашае, напрыклад, на еўрапейскім узроўні прызнанне умоўна легітымнасці Ціхановскай як прадстаўніцы беларускага народу. Напрыклад, Ціхановская не ў стане вырашыць пытанне навогуле безвізавага рэжыму для беларусаў. Не ў стане. Бо гэта павінны вырашаць, умоўна кажучы, дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяцца зараз у кіраванні Лукашэнка. А для беларусаў увядзенне безвіза для нашых грамадзян, якія знаходзяцца пад прэсінгам і фактычна пад расійскай акупацыяй, гэта прызнанне легітымнасці. Не вельмі важна з практычнага пункту гледжання, а таксама гэта азначае, што Ціхановская насамрэч мае ўплыў.
Ну, я просто дадам, Павел, што все-таки там про увядзенне візаў, калі ўводзілі абмежаванні краіны Балтыі і іншыя краіны Еўрапейскага звяза, там гаварылася ж такі пра нейкі ўплыў Ціхановскай, што быццам бы лабіяванне офісу паплывала на тое, што беларусаў не злучылі разам.
Я разумею, што вось гэта ў крытычны момант усё ж такі дзейнасць Ціхановскай і дыаспары беларускай, яно мела значэнне інфармацыйнае і палітычнае. Я кажу ў сэнсе рэалізацыі такой сістэмнай палітыкі. Калі вы прызнаеце нейкі орган легітымным, рэальным палітычным прадстаўніцтвам, тады вы ідзеце па вырашэнню тых ці іншых ключовых пытанняў для грамадства.
Павел, скажыце, калі ласка, а на вашу...
Для мяне, ну, скажам так, усё роўна, з кім сустракаюцца ва Ўкраіне, для мяне ўсё роўна, умоўна кажучы, з кім сустракаюцца у Еўропі. Калі той ці іншы суб'ект палітычнай дзейнасці ў стане вырашыць абсалютна важнае, жыццёва важнае пытанне для беларускага грамадства, як унутры краіны, не гледзячы на акупацыю, як і па-за межамі краіны, спрасціць жыццё беларусам, каб яны не адчуваліся дыскрымінаваныя, гэта і азначае, што ты маеш уплыў, ты прызнаешся насамрэч прадстаўніком беларускага народа.
Павел, мала часу, хацелася яшчэ шмат, прабачце, я вас мушу перабіваць часам. Глядзіце, вось наконт гэтай сустрэчы, якой няма да гэтага часу, так, паміж Зеленскім і Ціхановскай. Зразумела, канешне, навошта Ціхановская такая сустрэча, бо это як бы ўсё-такі прызнанне чарговай краіны яе статусу і не толькі. Але на вашу думку, ці бачыце вы некія плюсы, якія б атрымала дзяржава Украіна ад такой сустрэчы, таму што ну гэта таксама беларусам трэба разумець, чаму магчыма гэтай стрэчы няма.
Ну, практычных плюсаў, канешне, практычных, яшчэ раз падкрэслю, і нават ідэалагічных, асабліва ні Зеленскі асабіста, ні Украіна не атрымала, таму і нема гэтай сустрэчы, бо стаіць практычнае пытанне, ну што можа даць у сэнсе падтрымкі матэрыяльнай, васковай гэтая сустрэча. Зеленскі на сённяшні момант, я яго вельмі добра разумею, як і палітычны эстаблішмент Украіны не жадае гуляць у нейкія палітычныя ідэалагічныя гульні. Для іх ёсць сур'ёзныя пытанні вытрывання краіны, выжывання краіны ва ўмовах вайны і проста займацца фармалізмам нейкім і гуляць у ідэалагічныя гульні, якія збольшага, канешне, патрэбны для беларусаў, чым для ўкраінцаў, не мае сэнсу. Для...
Ну, беларусы сцвярджаюць, што гэта дало б некую такі, дадало імпэту для змагання, для вызвольнага руху, што вось нас прызналі, з намі размаўляюць, а не з Лукашэнкам.
Вызвольны рух нацыянальны, ну, это знову для беларусаў, збольшага. Але і так, вось гэта ўзброеныя фарміраванні, яны функцыянуюць і функцыянавалі сціханаўскай ці без сціханаўскай. Пол Каліноўскага сфарміраваўся незалежна ад прызнання ці непрызнання сціханаўскай яе ўдзелу ў гэтым працэсе. Тым больш, што мы бачым, якія трошкі напружаныя адносіны і паміж кабінетам і палком, і паміж офісам сціханаўскай і палком, розныя супярэчнасці і ўзаемныя абвінавачванні. Таму наўрад ці нават гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры беларускай супольнасці апазіцыйнай, новаапазіцыйнай, старай апазіцыйнай супярэчнасці, яны застаюцца, і гэта супрэчы нічога не вырашыла. Я думаю, што і ў Кіеве разумеюць, што гэтыя прапановы сустрэчы больш патрэбныя і па сутнасці патрэбны толькі для Ціхановскай, для павышэння яе аўтарытэту ўнутры з гэтых розных палітычных групаў і прыпыненні ў нейкім сэнсе таго падзелу сегментацыі, якую мы назіраем на працягу апошняга года. Для Зеленскага важней, напрыклад, сустрэцца з Маскам, так, які падтрымлівае старын, чым з Ціхановскай. І тут трэба падыходзіць не з пазіцыі любіць, не любіць. Нема зараз такога падыходу нема. Здесь абсалютны прагматызм для мяне зразумел. Калі Ціхановская ў стане была вось і умоўна офіс сабраць там на танк на Байрактар, то тады гэта можна было б разглядаць як сур'ёзная вось уплыў на беларускую дэмакратычную супольнасць, на беларускую міграцыю, стварэння такога уплывовага цэнтру, якому давяраюць беларусы ў замежжы, што яны вось сабралі там некалькі мільёнаў на Байрактар ці на адну з ракетаў «Хаймерс». Вось у гэтым практыцызм. Зрабіце практычныя рэчы.
І тады сустрэнецца, так, на вашу думку, Зеленскі, калі збярэ на «Хаймерс» хаця б адну ракету?
Ну, я думаю, гэта ўжо будзе больш сур'ёзнае уяўленне пра Ціхановску, не проста пра электаральнага лідэра, які меў некае значэнне ў Беларусі, а як лідэра, які мае ўплыў, ну, сур'ёзны ўплыў на міжнародную супольнасць, на супольнасць беларускую, і встане вось такую практычну задачу вырашыць не некалькі шаломаў паслаць ці там броніка мізэлек, ці сабраць на аўтамабіль. Але на рэальныя рэчы, як зрабілі літоўцы, сабралі на Байрактар, маленькая краіна, у нас дыаспара ў замежжы больше, чым насельніцтва, ну, скажам, той же Літвы, хаця дыаспара Літвы таксама вялікая. Але гэта паказчык таго, які палітычны плыў, палітычны, гэта зрабіў не палітычны лідар, а калі не памыляюся, а просто журналіст. Могу папляцца. Але вось у гэтым бы сэнсі, канешне ж, я нічога не хачу там закідваць там офісу Ціхановскай ці там іншым структурам. Я просто паказваю, наколькі важна для ўкраінцаў практычная рэалізацыя нейкіх палітычных сэнсаў. Калі гэтыя палітычныя сэнсы не маюць афармлення ў канкрэтных рэальных матэрыяльных аспектах, якія могуць паказаць і прадэманстраваць ўкраінскаму народу і грамадству, што паглядзіце, вось беларусы зрабілі такую, ну, вельмі важную, выдатную рэч, сабралі на «Хаймер» ці на танк.
Дзякую,
ось тады Павел. Гэта паказчык таго, што варта размаўляць, варта... Хаця я дадам тут вельмі важны момант. Размовы яны неабходны. Яны неабходны па прычыне таго, што ў інфармацыйным плане, ў ідэалагічным плане мы знаходзімся у сітуацыі моцнай канфрантацыі, эмацыянальнага непрыняцця, і мы разумеем, чаму з боку ўкраінцаў. І гэты вось узровень непрыняцця клінчу трэба нейкім чынам змягчаць. Трэба даносіць на ўсіх узроўнях, гэта не толькі задача офіса ці Ціхановскай, гэта задача ўсіх нас, тым ліку журналістаў, пабудаванне нейкага адзінага цывілізацыйнага інфармацыйнага фронту супраць Расіі і разуменне украінцамі тое, што беларускі народ гэта не частка расійскага народа, гэта саюзнік і бліжэйшы, умоўна кажучы, народ да Украіны.
Апошняе пытанне, вельмі мала часу у нас. Скажыце, ласка, як вы ацэньваеце палітычныя амбіцыі палка Каліноўскага? Учора нам пра такія амбіцыі заявіў намеснік камандзіра батальёна Вадзім Кабанчук. Што вы пра гэта думаеце?
Я думаю, што калі ёсць гэтыя палітычныя амбіцыі, гэта добра, няхай яны пакажуць, які ў іх палітычны ўзровень, які іх погляд на будучую Беларусі, якія іх магчымасці ў сэнсе палітычнай кансалідацыі і ўплыву. Я не бачу нічога ў гэтым кепскага, тым больш, што заўсёды казаў, што ніводны на сённяшні дзень суб'ект беларускай палітыкі за мяжой не ў стане ў глобальным стратэгічным сэнсе вырашыць праблему пераходнага перыяду ў Беларусі. То бок няма такіх ресурсаў ані ў офіса, ані ў палка Каліноўскага, каб прывесці да пазітыўных зменаў цалкам, на сябе ўзяць адказнасць і рэалізаваць неабходныя палітычна, эканамічна, сацыяльныя рэформы і зрабіць Беларусь дэмакратычнай. Гэта можна зрабіць выключна ў шырокай палітычнай ідэалагічнай кааліцыі. А пол Каліноўскага, канешне, гэта інструменты будзе вельмі важны інструмент для аказання ціску ў будучым на рэжым Лукашэнка, калі вайна закончыцца перамогай Украіны. Але яшчэ раз кажу, без нейкага ўнутранага кампрамісу сярод розных гульцоў не абавязкова гэтай шырокія кааліцыі ўваходжання ў кабінеты, але неабходнай камунікацыі. Без гэтай шырокай камунікацыі, а потым у стратэгічнай кааліцыі, без стратэгічнай кааліцыі ўсіх больш усіх перш за ўсё нацыянальна арыентаваных і прабеларускіх сіл вырашыць пытанне перш за ўсё паспяховай трансфармацыі ў Беларусі не ўдасца.
Так, вялікі Павел, я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцям на сувязі з Варшавы быў палітолог Павел Усаў, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добры дзень.
Рыгор, «Чатам Хаус», кіраваны вамі праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вамі размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі як бы пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе ў вас ёсць родня? Вот дзе ў беларусаў ёсць радня, у якіх краінах найбольш?
Я пэўна пачну з таго, што у прынцыпе у большасці беларусаў ёсць сваякі за мяжой, то бок у нас паводле нашага пытання это 62% гарадскіх жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі, і пры гэтым найбольш сваякоў зразумела ў краінах, якія знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, вось, найбольш як бы сваякоў у людзей беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да, то бок у нас гэта там 69% ад вот ад гэтых 62, так, то гэта, у прынцыпе, там каля 40%. Беларусы маюць сваякоў у Расіі. То бы досыць вялікая колькасць.
І вот я зверну ўвагу, таксама як бы альтэрнатыўная лічба, она вельмі мяне ўразіла. Это лічба, колькі людзей маюць шэнгенскія візы. Так атрымліваецца вельмі мала. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаеце даследаванне спадара Елісеева, што беларусы ледзь не чэмпіёны ў сваім рэгіёне па шэнгенскіх візах. Ну, былі прынамсі некалькі гадоў, это яшчэ да кавіда. А ў вас атрымліваецца, здаецца, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць нацыянальныя візы, ёсць гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць рознага кшталту візы, мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другога боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе каб беларусы маглі атрымаць візы, то бок гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, ўсё ж такі візы скончваюцца. То бок ўсё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок ўсё ж такі былі зачыненыя межы і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі гэта зараз людзі атрымалі большыя магчымасці для таго, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму якбы у прынцыпе колькасць візаў яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там ну зусім няма, да? І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтую візу, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць там рабіць візу, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза цягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць некі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам, как бы, намер, как бы, перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што усе людзі, каторыя планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-меншую взаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе, і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць больше магчымасці, зразумела, зрабіць візу, тому што пастаянна могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзей, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, якбы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і, якбы, тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы, гэта там важны не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці, ну, мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі? Куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут няма нічога тут сказаць, пэўна, незвычайнага, найбольш ездзілі ў Расію. Пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць. І пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва. То бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў краіну, ў которую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там, працэдуры і так далей, которые ты можаш проста сесці ў цягнік і паехаць. То бок, гэта тое, што найбольш людзі, якбы, куды мы маглі з'ездзіць. То бок, у нас ещё былі іншыя краіны, которые не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок, там былі у нас Китай, ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок гэта хоча за ўсё пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў, то бок і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі?
Ну, вот так мы прямо пытания не задавали, тому я не могу сказать отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, что люди могут там поехать кудись туди, куди яны мають більше сродки. І знову ж треба виразно повторити. І я думаю, що часом люди це не до кінця розуміють, що насамперед Білорусі це вельми бідна нація. Ну, порівняння з іншими європейськими народами. І відповідно трапити там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояків. Тому що там можуть у їх спиниться, і разом бавить час, і так далі. Тому, безумовно, частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздять до свояків. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала, частка людей має ніякі бізнес-сувізі, і в принципі це те, що ближче, да? Да і врешті-решт там навіть да, у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому таким чином найбільш сувізі побудувалася менавіта там.
Григорій, у вас таке ще цікаве було питання, менавіта в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Білорусь куди повинна? На схід, на захід? А ви задавали якби таке суб'єктивне питання, особисте. Де би ви хотіли жити і працювати? На Заході чи в Росії? І тут, не глядячи на те, що реально люди, от, як ви сказали, кажуть, що я не частіше їздили в Росію, більш родні, а от відкази на це питання відворотне. От я гляжу на Захід 38%, а 33%, ну, близько, але крыху менш, в Росії. І от як би ви потлумачили ці лічби, і цікаве, ви там дослідували мотивації, чому ви задавали питання, от чому на Захід, коли ви вибираєте Захід, чому Росія, коли Росія?
Насамперед, це питання, як ви слушно сказали, воно шмат у чим про геополітичні переваги. Тобто, в принципі, ми шмат у чим задаємо часто питанні у інших наших питаннях про куди ви хочете, да, каб Білорусі йшла в Європейський Союз, залишилася в Союзі з Росії. А ідея ось гэтага питання наша акурат була у тим, що ми хотіли адчуць політичні речі, да, про неполітичне питання. І тому ми задали ось гэтае питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити і працювати, коли у вас був би вибір, на Заході або в Росії. І як слушно ви сказали, то гэта недзе по траціні і там, і ми так побачили, що в принципі це показує, що насамперед не так все проросійське там громадство, да, можна поглядіти там на ніяких інших питаннях, да, тобто в принципі є там яке розуміння, що розвиття яно хоче зв'язано з Заходом. А Росія – це більш там ніяка інерція, да, яка залишилася. І коли ми питаємося про мотивації, чому би ви хотіли жити, наприклад, на Заході або у Росії, ми бачимо, що відкази діаметрально, ну не діаметрально різні, вони просто різні по сутності.
Вони перпендикулярні.
Да, тобто вони по сутності різні. Тобто, коли люди кажуть про Захід, чому вони хочуть на Захід, то вони кажуть про те, що там більше грошей, що там ліпший узровень життя, да, що там розвитають демократи, люди можуть відчувати себе свободними. Коли ж люди кажуть, чому вони хотіли б жити і працювати у Росії, то вони кажуть про те, що там близько до нас, да, ментально, що там агульна мова, що там не треба асиміляватися, тому що насамперед там нібито все таке досить подобне. Людям, може, ось цим людям подається, що там навіть своє. Да? Тобто, вони часто кажуть про ніякі братські народи, про всі ці речі. Тобто, це ментальні речі, да, які вони кажуть про ніяку прив'язаність. Тобто, ми бачимо, що ось громадство поділене, ось, тобто, є таке більш раціональне, да, у випадку людей, які обирають Захід, якби там про гроші, демократи, коштовності європейські. У випадку того, як ми кажемо про людей, які обирають більш сходні напрямок, тобто вони більш кажуть про ці культурно-історичні речі, да, про ментальність, про русську мову, про те, що їм просто подобається Росія. Тобто це більш такі у ніякій ступені коштовності, да, певні речі, да, які такі зв'язані з почуттями.
Ну, вот як раз про культуру, так само ви задавали питання, вот я ще раз нагадаю лічбу, 38% сказали, що хотіли б жити і працювати на Заході. лепш, чым у Расіі. А вот вы задавалі пытанне, а ці адносіцесь вы, вот вы самі сябе, да заходняй культуры? І як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводу нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает выразной позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя. При том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть наичастей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема у сирот белорусов вот этого почутя, что они являются часткой заходней культуры, да, то мы давали шкалу, как человек мог сам оценить там от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, и при том, что можно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольше прихильны, да, они наибольше отчувают себе людьми заходней культуры.
А наибольше на кольки в поравнании с вот этими там 4 и 5 отцов?
Да. То бок для агулам гэта 4.3, для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва, у выпадку тых, хто не наведвалі Европейскі Союз, 3.9, у выпадку тых, хто наведвалі краіны Европейскі Союз, 5.5. То бок мы бачым, што гэта выразная, да, то бок реляція, што калі чалавек бываў, как бы, то ён больш прыхільны да Европейского Союза, ён больш себе чуваць человеком заходней культуры, ён больш позитивно ставит на заходнюю ладу життя. И, умовно кажучи, калі б мы не жили у часы, как бы, войны, введения шматликих санкций, как бы, и так, момент, калі б будуются стены вокруг Беларуси, то, зразумела, была бы політичная рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген у пашпорти, якби і жити, якби і з гэтым далі, да, тобто допомагати людям більше отаємляти себе з заходньої культури. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, звісно, з гэтым досить складано, тому що якби шмат які консуляти зачиняються, якби у тим ліку, якби і з це зв'язано не тільки з політикою, якби заходніх країн, це зв'язано з політикою, якби Олександра Лукашенка, якого режим.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе как бы носбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе чуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он в Беларуси досить велики. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали у нашего питания, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оценивают то, что ось, российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. Але при этом все-таки заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То, люди часто кажут, что ось, она уплывает на то, как белорусы ставятся там до веду, да, на густ, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само мая выразный уплыв, хоть и он безумовно и меньше, чем ну, уплыв российской культуры.
Рыгор, а я так зрозумел, что у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до уплыву, скажем, заходней культури на Беларусь. І наколькі я розумію, значная частка людей лічить этот уплыв становчим, навод тих, хто як би так чи інакше зорієнтований на Росію. Тобто тут вот нема такого поделу, что, как бы мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то как бы все их иншие погляды, яны вельми, так бы мовить, ну, как бы согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, калі паглядзець на любыя там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую карціну, што людзі, у прынцыпе, Беларусі мала палярных людзей, да, то которые вот цалкам адмаўляюць нешта. То бок людзі могуць быць празаходнімі, але пры гэтым там месяц пазіцыйна стаўленне да Расіі, людзі могуць быць, у прынцыпе, прарасійскімі, але калі там пытанне задаваць ім пра эканоміку, то яны захадам, у прынцыпе, і хацелі бы развіваць дачыненні. Так мы бачым тое, што палярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали питание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться, либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на белорусское житё, то мы бачим то, что как бы с этим погоджается 23%, да, то бы это примерно та колькость, которая там наибольш, да, лишится заходний уплыв негативным. И, в принципе, калі мы так само задавали пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што толькі 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што іх хацелася, каб іх было менш. Тобак мы, у прынцыпе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення до Захаду, до заходняй культуры. Тобак яна, у прынцыпе, з'яўляецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. Тобак гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямецчына, Польша. По цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепшым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да, то бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў, гэтак далей, да, і людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Нямецчыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгорш яна атрымлівае ў сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія і ЗША гэта лічыцца тое, што вось яны граюць у там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, в принципі, некі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы, як гэта адпавідае розным аудыторіям. Да? Ёсць, умовно кажучы, людзі, каторые пераважна увесь час глядзяць, як бы, расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанне. І ёсць людзі, каторые глядзяць, як бы, чытаюць не беларускія незалежныя СМІ. Да? Тобак, у першым, тут, там, это «Беларусь-1», першы расійскі телеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еўрадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтыя аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. Тобак, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ад тумбісе. Тобак гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы пабачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая теперь показывается на белорусском державном телебачении, но она на вот эту аудиторию, и она працует, да, то есть люди, которые глядят белорусское державное телебачение, они сапраўды думают, что люди, что Польша горой развивается, чем Беларусь. То есть это выглядит сапраўды вельми дивно, как бы, але как бы, как есть. У выпадку ж аудитории не державных СМИ, да, незалежных белорусских СМИ, мы бачим то, что как бы яны Беларусь мае ставіць вельмі дрэнныя знакі, да, то бок як бы вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што ў нас ёсць у краіне. Бачаць США і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшу бачаць як адносна развітую краіну. Ну і Расія, прыкладна, мае падобныя ацэнкі як Беларусь, да, як досыць мала развітая краіна. То бок гэты свет он досыць, скажам так, ён лагічны, да? У выпадку ж як бы аўдыторыі дзяржаўных СМІ, ён гэта неяк выглядае вельмі дзіўна. То бок як бы сапраўды ацэнкі, которые здаюць гледачы беларускіх і расійскіх дзяржаўных СМІ, яны выглядаюць досыць дзіўна. Але пры гэтым ж трэба азначыць, што як бы ацэнкі, которые яны даюць Беларусі, ну яны ўсё ж такі ніжэй, чым Расіі, да, то бок як бы яны найбольш усхваляюць менавіта Расіі.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно как бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТ, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия – это там свет как бы на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горш за Россию. Але з іншага боку, як вы сказалі, для спажывальнікаў інфармацыі незалежных медыя Беларусь горш за Расію. Нават за Расію. Так?
Да, да. То бок, у прынцыпе, для і для дзяржаўных, і для недзяржаўных СМІ, для гледачоў і для аўдыторыі, да, то бок Беларусь горш, чым Расія. То бок і для тых, і для другіх. У выпадку ж як бы хто лепш як бы агулам, то мы бачым тое, што для курат для чого дзяржаўных СМІ, для іх як бы вот Расія з'яўляецца нечым лепшым, напрыклад, чым заходнія дзяржавы, што безумоўна з'яўляецца як бы ну не да канца лагічным. Але з другога боку, ўсё ж такі яны разумеюць, што гэта там ўсё адно развітыя краіны, да, то бок як бы яны чамусьці вельмі высока ацэньваюць Расію, але як бы у прынцыпе Захад, то яны ацэньваюць, ну, все одно как-то больш-менш рационально, да, то бок, как бы, тут ворог только хутчэй Польша, да, вот антипольская вот эта идея, она вот вельми моцно пробивается, как бы, и мы бачим, что заўсёды, как бы, калі там есть можливость, да, поставить горшу знаку Польши, как бы, то глядач беларускае дзяржаўнае тэлебачанне не ставить.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. Нашых гледачоў я прашу выказвацца на тую тэму, тыя тэмы, якія мы абмяркоўвалі з Рыгорам Астапенем, выказваць свае думкі, ацэнкі наконт таго, што яны пачулі ад кіраўніка беларускага праекту Chatham House. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, што пакажуць далейшыя сацыялагічныя апытанні, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, березавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась. У пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.